Erkki Þórarinsson.
Herra forseti. Mál þetta er ágætt og skiptir ferðaþjónustuna sjálfsögðu máli og að við í miðflokknum höfum talið að þessu upphæð sé of lág og munum fara nánar út í það hér á eftir í umræðunni. Það sem ég vildi spyrja háttvirtan þingmann sérstaklega er að ég ræddi það hér á fyrir stigum þessa máls að mér finnst vanta í þetta frumvarp að það sé heimilt að nota þessa ferðaávísun til þess að leigja sér til dæmis viðlegubúnað, gönguskó, tjald og svo framvegis sem að við þekkjum sem nota er til ferðalaga. Og ég vil fá kannski fá það fram hjá háttvirtu þingmanni hvers vegna er ekki heimilt til dæmis að nota þessa ávísun til þess að leigja tjald, gönguskó þannig að þeir sem að vilja ferðast landið á svona eins ódýran hátt og hægt er geti nýtt þessa ávísun eða ferðagjöf með þeim hætti.
Og svarar andsvar